aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7.
Suntem în zi de vineri, 27 ianuarie, la microfon Nicu Gușan
și Deana Răileanu, gazdele dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. După o noapte cu temperaturi care au ajuns până la minus 18, soarele de astăzi va dilua nițel frigul, iar de fulgi vor avea aparte doar raioanele din nordul și estul Republicii.
Așadar, pentru astăzi așteptăm minus 6 grade pentru localitățile din nord și minus 4 grade pentru Orhei și Călăraș. Minus 3 grade vor fi în capitală, iar în localitățile din sudul țării, Comrat și Cahul, va fi minus 1 grad Celsius.
Omul de afaceri și fostul premier moldovean Ion Sturza a declarat într-un interviu la Europa Liberă că factorul extern va juca un rol tot mai neînsemnat în problemele interne ale Republicii Moldova. Citez, este o mare iluzie să ne roadem pantalonii prin Washington, Bruxelles și București în speranța că ne vor ajuta să ne rezolvăm problemele. Elitele și politicienii de acasă trebuie să le rezolve, spune Ion Sturza. Întregul interviu la Radio Europa Liberă peste câteva minute.
Partea a doua a emisiunii va urma tradiționalul jurnal de corespondent semnat de Traian Ungureanu. Astăzi ascultăm câteva observații despre timpurile postcomuniste. În partea a doua a ediției, scriitorul Iulian Ciocan ne spune ce crede el despre fotografiile de tip selfie.
Bulbucând ochii și țuguindu-și buzele strident rujate, fetele și-au făcut un selfie. Păi eu nu mi-am făcut niciun selfie în viața asta. Oare sunt normal?
Iulian Ciocan și realitatea cu amănuntul în partea a doua ediției. La început însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim din studioul postului nostru de radio de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Dodon spune răspicat că nu va colabora cu guvernul Filip și că se va folosi de orice ocazie pentru a declanșa alegeri anticipate. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei continuă arestările unor ofițeri din domeniul securității cibernetice, acuzându-i de înaltă trădare. Președintele Ucrainei semnează un decret prin care vor avea loc exerciții NATO și în anul 2017 în țara sa și, pentru prima dată, Moldova are un campion european la jiu-jitsu, Alexandru Babi. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Președintele Moldovei Igor Dodon spune că nu va avea o colaborare cu guvernul Filip și majoritatea parlamentară și se va folosi de orice ocazie pentru a declanșa alegeri parlamentare anticipate. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii În profunzime la ProTV Chișinău. Igor Dodon a mai declarat că în cazul în care va fi blocat de către majoritatea parlamentară, va veni cu inițiative de modificare a Constituției prin referendumuri populare. Dodon a spus că dacă va fi demis guvernul Filip, nu va înainta nicio candidatură pentru funcția de premier și va declanșa alegeri anticipate. Fostul președinte al României Traian Băsescu dă în judecată pe președintele Republicii Moldova Igor Dodon pentru că i-ar fi retras cetățenia în mod arbitrar, a declarat ieri pentru Mediafax Andrei Bivol, avocatul fostului președinte al României, afirmând că cererea a fost deja depusă la Curtea Supremă. Președintele Republicii Moldova are calitatea de pârât în cererea de chemare în judecată înregistrată la Curtea Supremă de Justiție. Presa din Rusia relatează despre încă un ofițer FSB reținut sub acuzarea de înaltă trădare într-un caz mai mare, care ar putea fi legat de atacurile cibernetice din timpul campaniei electorale americane de anul trecut. Rumble News și RenTV relatează că Dimitri Dukachiev a fost reținut în decembrie. El conducea o secție a Centrului de Securitate Cibernetică din FSB și lucra împreună cu primul ofițer FSB despre a cărui reținere s-a relatat pe 25 ianuarie Sergei Mihailov. Se pare că Dukachiev era subalternul lui Mihailov. Tot miercuri s-a relatat și despre arestarea, tot în decembrie, a directorului cunoscutei firme rusești de securitate cibernetică Kaspersky Lab, Ruslan Stoianov. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că speră ca noul președinte american Donald Trump să pună capăt a ceea ce el a numit tăcerea asurzitoare a lumii față de amenințările Iranului împotriva Israelului. Vorbind diplomaților la Ierusalim înainte de ziua amintirii Holocaustului, care este astăzi, Netanyahu a spus că, deși antisemitismul este în creștere peste tot, numai liderii Iranului cer exterminarea evreilor. În opinia sa, cea mai mare amenințare la adresa israelienilor și a statului Israel vine dinspre Teheran. Casa Albă a anunțat că președintele Donald Trump a lansat să se înțeleagă că zidul pe care vrea să-l construiască la granița cu Mexicul și despre care a spus că va fi plătit de Mexic, ar putea să fie achitat prin taxele de 20% care vor fi impuse produselor importate din Mexic. Anunțul Casei Albe a venit la câteva ore după ce președintele mexican Enrique Peña Nieto și-a contramandat vizita pe care urma să o facă la Washington. Casa Albă a precizat că nu au fost elaborate modalitățile prin care aceste taxe se vor institui și că declarația președintelui Trump este mai degrabă, cităm, o idee. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a semnat un decret prin care să permită exerciții militare ale Statelor Unite și Alianței Nord-Atlantice pe teritoriul Ucrainei în anul 2017. Anunțul a fost făcut ieri pe pagina web a președinției ucrainiene. Numărul militarilor americani din țările NATO care vor participa la aceste exerciții este de până la 3.000. Potrivit decretului, și militari ucrainieni vor putea participa în acest an la exerciții comune cu militari din NATO în Marea Britanie, Germania, Slovacia, Polonia, Lituania, Danemarca, Iordania, Bulgaria, Georgia și România. Și sportivul Alexandru Babi a cucerit în premieră pentru Moldova titlul de campion european la jiu-jitsu, care s-a desfășurat în capitala Portugaliei, relatează Postul Public de Televiziune din Moldova. Alexandru Babi a evoluat la cântarul de greutate 64 de kilograme la categoria junior, vârstă 15-16 ani. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim, și te așteptăm cu o sinteză a știrilor acestei dimineci în partea a doua emisiunii, iar toate știrile postului nostru de radio și nu numai, doamnelor și domnilor, le găsiți de pe computer, tabletă sau telefonul mobil accesând europalibera.org.
La aceeași adresă, la distanță de un singur click, vă așteaptă reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, realizate de echipa TV a Europei Libere. Cel din această seară de la Moldova 1, pe care îl puteți urmări începând cu ora 19:40, este despre mai mulți tineri cu necesități speciale, creatori de filme.
Dar chiar prima dată în viața mea învăț să fac filmulețele noi. Mi-am spus și despre viața mea, vreau să filmez.
Sincer să vă spun, până mai de ună am crezut că el nu o să poată să folosească astfel de telefon și totdeauna dau greș. Nicolae mi-a demonstrat că poate.
Visam așa ceva, să fac filmulețele.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Deana Răilanu și Nicu Gușan în studioul Europei Libere de la Chișinău și anunțam mai devreme, omul de afaceri și fostul premier moldovean Ion Sturza a oferit un interviu în exclusivitate postului nostru de radio în care a observat că factorul extern va juca un rol tot mai neînsemnat în problemele interne ale Republicii Moldova. Vă propunem în minutele următoare să ascultați interviul realizat de colega noastră Liliana Barbăroșie cu fostul premier al Republicii Moldova Ion Sturza.
Așadar, în ultimul nostru comentariu vizând politica moldovenească, sugerați că ar putea urma o luptă crâncenă la Chișinău între Dodon și Plahotniuc. Deocamdată, noi ce vedem că ei își împart șicane verbale, dar e cam greu să se creadă că se bat într-adevăr. Pentru că știți că Plahotniuc e suspectat de multă lume că l-a ajutat de fapt pe Dodon să iasă primul la linie, la alegeri. Observatorii zic că e un joc așa între ei deocamdată cel puțin, ei își întăresc prin asta susținerea electorală, neutralizează pe ceilalți ca să ajungă așa prin alegeri prin 2018 să-și împartă puterea doar între ei. Înțeleg la noastră că credeți totuși că va urma o luptă între ei.
Știți, ca în bancul celălalt, dacă nu ai un Dodon, trebuie să-l inventezi. Și în plus, domnul Plahotniuc întotdeauna, sau echipa lui de consilieri, întotdeauna au știut foarte abil să transforme un dezavantaj într-un avantaj. Aparent, da, ei au nevoie unul de altul pentru a se poziționa cât mai bine pe ișcherul său politic, dacă să-l spunem așa, să-și consolideze susținătorii, să poziționeze geostrategic, dar în fond să-și rezolve problemele sale existențiale. Cât timp va dura acest ping-pong verbal și nu numai verbal, pentru că, vedeți, sunt tot felul de inițiative legislative, contraofensive, interviuri. Cât va dura, este greu de spus. Dodon este într-o situație delicată pentru că el trebuie să livreze ceea ce a promis în campania electorală și pentru care are un mandat popular. În plus, el fiind un agent de influență notoriu al Federației Ruse, trebuie să implementeze agenda Federației Ruse în Republica Moldova. Deci nu este într-o poziție de invidiat domnul Dodon. Nu cred că și-a dorit această funcție. El și-a dorit mai degrabă o putere legislativă și guvernamentală. Dacă analizând în termeni de sport, este un sac bun pentru Plohotiuc și compania de a boxa.
Dumneavoastră tot spuneți că Dodon va avea în spatele ceva concret, va avea o Rusie, dacă nu oficială, cel puțin iată, serviciile speciale rusești, care spuneți dumneavoastră ar vrea să se răzbune Plahotniuc după ce le s-a întâmplat ce le s-a întâmplat cu afacerile lor în Moldova. Înțeleg că aveți în vedere sistemul bancar, spălătoria de bani. Cealaltă parte, Plahotniuc nu prea ar avea ce contrapune în această luptă, dar totuși credeți că va învinge în subteran. Vă rog să elaborați un pic această părere.
Eu, după câte știu, domnul Dodon are o frică, o spaimă, aparent chiar patologică vis-a-vis de domnul Plahotniuc. El este conștient ce s-a întâmplat cu absolut toți adversarii domnului Plahotniuc, în special Filat, Platon și alții. Știe metodele la care apelează Plahotniuc în lupta sa cu adversarii, care sunt de departe neortodoxe. Mai mult ca atâta, ei au avut multiple interacțiuni în domenii foarte controversate sau contradictorii, cum ar fi privatizările, monopolurile vizibile și invizibile. Cred că s-au susținut reciproc în multe din aceste afaceri. Cred că Dodon a beneficiat pe parcurs de suport financiar și nu numai financiar, dar și logistic în cariera sa politică. Deci Dodon, în sensul acesta, el știe care sunt pârghiile și instrumentele care le folosește domnul Plahotniuc în a-și anihila adversare, dacă trec o anumită limită. De aceea și el și cuvântul sau numele dumnealui, domnului Plahotniuc, îl pronunț foarte, foarte timid. Dacă lupta se transformă în subteran sau în spatele cortinii cu datul ghioalelor și așa mai departe la ghioale, deci este evident că Dodon nu are nici instrumente, nici posibilități ca să-l învingă pe domnul Plahotniuc. Dar până la urmă el nu prea are de ales, pentru că el are niște obligații foarte clare, pe de o parte față de electorat, electoratul său fidel, care rămâne în continuare alături. Pe de altă parte, el trebuie să implementeze o agendă care a agreat-o cu Moscova. Acest sentiment l-am văzut și la domnul Plahotniuc, în deja devenită renumită intervenția sa în Fox News prin intermediul companiei de consultanță din Statele Unite ale Americii, nu întâmplătoare la acest, anume la acest sursă media care a fost de partea lui Trump în campania electorală, un fel de apel la Trump că, uite, nu ne lăsați în brațele Rusiei, de fapt, nu e doar de dragul unei lupte geostrategice. El și-a cam ars toate podurile și legăturile sa care le-a avut cu economice, de business, cu exponenții Federației Rusiei și în sectorul energetic și în cel bancar și în cel financiar, cu foarte multe active care pe bune sau pe rele au fost controlate de exponenții afacerilor din Federația Rusă în Republica Moldova, au fost într-o formă sau alta compromise sau acaparate de către dumnealui, și aici mă refer și la sistemul bancar și la sistemul de asigurări și la multe alte lucruri. Deci lucruri care, după cât înțeleg eu, pentru dumnealui sunt astăzi destul de complicate aceste relații cu Federația Rusă.
Și vrea el să se asigure că îl ia SUA sub umbrelă cumva?
Nu, cu SUA lucrurile s-au complicat foarte mult. Deci am impresia că nu numai Republica Moldova, dar mulți din foștii aliați, fidele, fie persoane fizice sau state, au rămas cu ochii în soare. Odată cu venirea administrației președintelui Trump, care a redefinizat dramatic interesele naționale ale Statelor Unite ale Americii, considerându-le prioritate pe cele interne, nu cele externe. Nu cred că va apărea o nouă victoria Nuland cu un pachet de biscuiți pentru Republica Moldova. Se conturează o nouă împărțire a sferelor de influență, unde mai degrabă Republica Moldova, dar și Ucraina va rămânea mai mult sub tutela Moscovei decât a Statelor Unite. Este o stare de panică, pentru că atât consultanții care au fost de partea de lui Hillary Clinton, Podesta, cât și relațiile erau pe cu totul cu altă gașcă de la Washington. Construirea unor relații cu noua administrație va dura și va fi foarte complicată. După cât știu eu, sunt divergențe foarte mari între Departamentul de Stat și serviciile speciale americane vis-a-vis de Plohotniuc și Republica Moldova. Deci e o insiguranță destul de serioasă. Nici Bucureștiul cred că nu mai este o oază de stabilitate și de speranță. Și aici patronii sunt într-un stres permanent de redefinire. Astăzi la putere la București sunt oameni care nu au trecut prin cluburile de noapte de la Chișinău și nici cei din serviciile speciale care au ținut oala de noapte, știu, politicienilor la Chișinău nu mai sunt gata să o facă. Deci e o situație destul de complicată.
Cum e cu umbrela UE pentru guvernarea, a declarat pro-europeană, ca să nu personalizez de tot această politică moldovenească și să zic numai de Plahotniuc? Se poate spune că această guvernare se află acum cumva sub umbrela UE sau numai ei, poate?
Să fie foarte clar că Uniunea Europeană a avut un rol minor în toată ecuația moldovenească, începând la sfârșitul anului 2015. Inițiativa a fost practic în exclusivitate ale României și Statelor Unite ale Americii. Ei au fost mai degrabă niște secunzi în această abordare sau în această takeover of responsibility, cum spun americanii. De bun vedere formal, Uniunea Europeană procedează absolut corect. El, politica inclusiv de suport a Republicii Moldova, se încadrează într-un anumite standarde, inclusiv de performanțe formale. Și atât timp cât Republica Moldova are un acord cu Fondul Monetar Internațional, ei vor acorda acest suport pentru buget și pentru nevoile stringente ale Republicii Moldova. Pe partea de monitorizare a reformelor, cred că Uniunea Europeană a devenit cu mult mai conformistă după ce s-a friptat atât de tare cu Ucraina, chiar și cu Republica Moldova, și nu mai sunt acele exigențe. Problemele interne ale Uniunii Europene, care sunt foarte multiple și cred că nu e cazul asta să le menționăm, îi face ca să se defocuseze de fapt de buricul pământului Republica Moldova și se ocupe de relațiile transatlantice, de Brexit și de altele. Mi se pare că instituțiile internaționale și Fondul Monetar și Banca Mondială și Uniunea Europeană au o abordare corectă vis-a-vis de Republica Moldova, bani în exchange cu anumite reforme. Până la urmă, aceste resurse merg pentru cetățeni, pentru stabilitatea cât de cât a unei păci sociale în Republica Moldova, lucru care este foarte important astăzi.
Ce viitor credeți că au politicieni ca Maia Sandu, Andrei Năstase? Maia Sandu, care a luat aproape 50% din voturile alegătorilor la alegeri, dar acum cumva nu prea se aude de ei. Și cum credeți că
eu nu vreau să dau lecții și să supăr, că știu că sunt extrem de sensibili la orice cuvânt care îl își pronunce în spațiu public, mai ales Maia Sandu. Ceea ce eu am spus-o, am anticipat și Andrei Năstase și Maia Sandu, sunt niște sprinteri care și-au depus toată energia, efortul pentru un jackpot fals, care se numea alegerile prezidențiale. Și chiar dacă au avut un scor remarcabil, din păcate, foarte timid și valorific acest suport popular. Aceeași recomandare, întoarceți-vă cu picioarele pe pământ, întoarceți-vă către oameni, întâlniți-vă cu ei, nu cu Bruxelles. Acumulați fonduri, acumulați oameni în jur, creați structuri, încercați cel puțin să aveți o viziune pe termen mediu, dacă vreți să faceți politică, dar nu vreți să faceți, nu știu ce, să vă debarasați, de fapt, de politică. A fost previzibilă această decompresie în comportamentul lor, pentru că deziluzia a fost mare, deși eu nu știu de unde a fost și iluzia. Trebuie să înceapă o construcție veritabilă de partid, de găști de partid, scuzați-mă că vă spun așa mai brutal, să acumuleze resurse, să acumuleze oameni, să încearcă să-și promoveze nu doar o negare a sistemului și a oligarhiei, dar și un program mai elaborat economic, politic. Asta e, nu sunt miracole aici, altele.
Un interviu cu fostul premier Ion Sturza, realizat de colega noastră Liliana Barbăroșie. Discuția integrală o găsiți pe europalibera.org. Este ora 7:20, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Diana Răileanu și Nicu Gușan. În minutele următoare vă propunem o revistă a presei. Comentatorul politic Vlad Țurcanu explică pentru Radio Chișinău de ce Moldova a mai pierdut câteva poziții în clasamentul democrației globale.
Până atunci însă, sinteza știrilor din această dimineață. Oana Serafim revine la microfon.
Președintele Moldovei Igor Dodon spune că nu va colabora cu guvernul Filip, dar va avea un dialog cu el și că se va folosi de orice ocazie pentru a declanșa alegeri anticipate. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a mai arestat un ofițer din domeniul securității cibernetice, acuzându-l de înaltă trădare. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a semnat un decret prin care vor avea loc exerciții NATO și în anul 2017 în țara sa și militari ucrainieni vor participa la exerciții în țări NATO, în Iordania și Georgia. Armata rusă a anunțat că avioane ruse și turcești au atacat împreună poziția ale luptătorilor statului islamic în regiunea Alep din Siria. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a respins îngrijorările că Senatul american ar putea să nu ratifice admiterea Muntenegrului în Alianța Nord-Atlantică, spunând că are încredere că acordul va fi ratificat de Senatul american și că Muntenegru va deveni al 29-lea de membru al Alianței. Și sportivul Alexandru Babi a cucerit în premieră pentru Moldova titlul de campion european la jiu-jitsu, care s-a desfășurat la Lisabona. Iar Occidentul ar trebui să implice Rusia în probleme globale, dar ar trebui să fie cu băgare de seamă la intențiile Moscovei, a declarat premiera de la Londra, Theresa May, înaintea întâlnirii sale cu președintele american Donald Trump la Philadelphia, la reuniunea Partidului Republican American. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Domnilor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org sau pe rețelele de socializare Facebook și Adnăclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23, continuăm cu o scurtă revistă a presei. Publicația britanică The Economist a difuzat un material despre indicele anual al democrației pentru 2016, care ierarhizează țările lumii în funcție de puterea regimului democratic. Radio Chișinău citează publicația străină, menționând că Republica Moldova a căzut cu 6 poziții în ultimul an. Comentatorul Vlad Țurcanu a explicat pentru Radio Chișinău cauzele acestui declin. El observă faptul că activiștii pentru drepturile omului atestă zilnic derapaje ale instituțiilor, inclusiv ale celor care trebuie să asigure libertățile civile, procuratura și instanțele judecătorești. Referindu-se la procesele electorale și în special la ultimele alegeri, Vlad Țurcanu comentează că Ministerul Justiției, Ministerul de Interne și alte instituții relevante au fost defectuoase. De ce nu-l înțeleg jurnaliștii pe Igor Dodon? Este întrebarea la care au încercat să răspundă autorii portalului SIC.media, un portal care își propune să identifice minciunile din spațiul media. Autorii pornesc de la nemulțumirile președintelui care, în cadrul conferinței de presă de marți, a spus că jurnaliștii au interpretat mai multe declarații incorrect. Autorii portalului SIC.media scriu însă că dacă declarațiile sale contradictorii sau false mai puteau fi cât de cât justificate în campanie electorală, în funcție de șef al statului, aceste tactici nu mai sunt potrivite. Nu pot spune ca președinte că jumătate din teritoriul României este moldovenesc, iar apoi să insiști să că respecti România și românii și nu ai nimic împotriva lor. Nu poți afirma că Moldova va căuta metode de a plăti datorie regiunii separatiste, ca apoi să dai din numeri cu scuza că e datoria unui agent economic, sau să dai vina furtului miliardului pe acordul de asociere, chiar dacă acesta a intrat în vigoare abia la câțiva ani după consumarea furtului. Acestea sunt doar câteva observații făcute de jurnaliștii de la SIC.media. Iar jurnaliștii de investigație de la RISE.media publică un material intitulat Culisele afacerilor imobiliare Voronin-Plahotniuc, unde descriu cum sediul Partidului Comuniștilor de pe strada Armenească din centrul capitalei a ajuns pe mâna unor oameni cheie din anturajul președintelui Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Eu mă opresc însă aici, mai multe detalii găsiți în presa de astăzi.
Vedem ostat, dovle ce asta să acei lungi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Eram într-un troleu hrentuit. Alături două domnișoare discutau cu însuflețire. Una dintre ele a scos din buzunar un iPhone sofisticat. Bulbucând ochii și țuguindu-și buzele strident rujate, fetele și-au făcut un selfie. Brusc mi-a picat fisa. Păi eu nu mi-am făcut niciun selfie în viața asta. Oare sunt normal? Mi-a explicat apoi un amic, un specialist în social network, că astăzi e prea puțin să ai o pagină de Facebook. Dacă nu ai pe această pagină câteva selfie-uri, nu există pur și simplu. Selfie e în mare vogă, mi-a spus cu convingere specialistul. Dar care e diferența dintre o fotografie pe care ți-o face X și un selfie? Am îngăimat plin de nedumerire. Diferența e uriașă, a exclamat specialistul în social network și s-a lansat într-o lungă și ilizibilă explicație. Mărturisesc că nu am înțeles mai nimic din ea. Pe deasupra, dacă stau să mă gândesc mai bine, să-ți faci selfie după o anumită vârstă e riscant și neprofitabil. Apropierea telefonului de față îți scoate brutal în evidență toate ridurile și perisuri din cap. În schimb, atunci când te fotografiază altcineva, poți să alegi o distanță mai mare, care să-ți camufleze defectele feței. Dacă nu ai selfie-uri pe Facebook, nu existi, mi-a spus ritos specialistul. E părerea lui. Eu rămân de modă veche și zic că asta e o cacealma ordinară. Poți să fii destul de vizibil și fără selfie. De aceea, nici nu am de gând să-mi fac selfie-uri în anii care vin.
Traian Ungureanu acum cu observații despre timpurile postcomuniste.
Nu se poate nega. E greu și nesigur să trăiești în lumea de azi, lumea de după căderea comunismului. Avem migrație necontrolată și nu avem soluții. Avem spaima de șomaj și nu avem locuri de muncă. Avem prețuri uriașe și nu avem cu ce cumpăra. Avem scandal și sex la TV, fără să avem școlile și educația cu care să facem față. Avem bogați nesimțiți și pensionari uitați. Avem parte de atâtea lucruri insuportabile și de prea puține îndreptări. Dar dacă tragem aer în piept și mai tragem și o linie sub ultimii 25 de ani, putem spune că e mai bine. Nu pentru toți. Ori de câte ori facem asemenea bilanțuri, ar trebui să ne dăm pe noi la o parte. Și ar trebui să chemăm amintirea celor ce au trăit și au murit sub regimul comunist, fără să apuce vremurile noi și fără să creadă că vremurile noi vor veni vreodată. Poate o să înțelegem că milioanele și milioanele de oameni care au închis ochii sub regimurile comuniste n-au avut parte de o viață întreagă. Că au trăit o viață în care n-au avut voie să știe, să vadă, să încerce și să afle ce pot cu mintea și cu mâinile lor. Azi avem riscuri și suferințe de care părinții noștri au fost feriți. Dar până la urmă, diferența e adâncă și ne dă mai mult decât au primit cei de dinaintea noastră. Noi putem trăi și greși, putem suferi nedreptăți și putem fi înșelați într-o lume în care există însă mereu încă o șansă. O lume care nu se închide deasupra noastră, așa cum s-a închis capacul timpurilor trecute peste părinții noștri. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Punem punctul aici, doamnelor și domnilor. Deana Răileanu și Nicu Gușan vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.